Off komentar.
Burkina pod imperialističnim napadom. Zahodni imperij širi laži, to je star vzorec. Kadar se afriška država upre neokolonialnim interesom, se začne propaganda, tudi star vzorec. Sankaro so ubili, Lubumba prav tako, Gaddafija so linčali in zdaj je na vrsti Ibrahim Traore, ki je preživel 20 poskusov atentata, zaenkrat. V zadnjih dneh so svetovni mediji, kot sta BBC in France 24, poročali o domnevnih pobojih 100 civilistov v severnem Burkina Faso, ki naj bi jih zagrešile vladne sile. Ta zgodba, ki hitro kroži po zahodnih portalih, spominja na že videno formulo. Ko afriška država prepove izvoz rudnin in drugih naravnih bogastev, izžene kolonialne vojake in zavre diktat mednarodnih finančnih institucij, se nenadoma pojavijo poročila o vojnih zločinih. Leta 2022 je vlada v Maliju prekinila vojaška sodelovanja s Francijo, čemur so sledile obtožbe o kršitvah človekovih pravic. Leta 2023 v Nigru, teden dni po izgonu francoskih vojakov, so zahodni mediji prav tako poročali o civilnih žrtvah. Vir teh podatkov je v primeru aktualnega incidenta v Burkina Faso zloglasna prozahodna in predvsem proameriška nevladna organizacija Human Rights Watch, ki deluje pod finančnim zaledjem ameriške obveščevalne agencije CIA, zloglasne netilke pučov, prevratov in subverzivne propagande proti dolarju nepokornim državam. V preteklosti je Human Rights Watch to počela s ponarejanjem in fabriciranjem pričevanj izpod peresa domnevnih žrtev ter sistemov in s financiranjem profesionalnih agitatorjev in aktivistov. Te subverzivne taktike so z obsežnimi raziskavami razkrili neodvisni novinarji denimo pri Grey Zone. Izkazale so se za plod skrajno desnih elementov, ki so jih ameriške oblasti v okviru varnostno-obveščevalnih in vojaških kapacitet po drugi svetovni vojni zvesto rehabilitirale za služenje zahodnemu imperializmu in njegovemu antikomunizmu. Tokrat smo Human Rights Watch ujeli na bistveno bolj transparentni laži. V svojem poročilu organizacija trdi, da so burkinine provladne, pučistične sile zaslužne za masakr civilistov. Kar pa zamolči je dejstvo, da pripadniki Al-Kaide, ki so zagrešili ta pokol, niso pripadniki provladnih sil. Gre za popoln nesmisel. Traorejove sile so že vse od začetka njegove vladavine v nenehnem spopadu z islamskimi fundamentalisti, ki so produkt zahodnega destabiliziranja sahelskega območja. Obvladujejo zajeten del Burkina Faso, ki si ga v srednje oblasti kos za kosom počasi prisvajajo nazaj. Poboj civilistov so zagrešili ravno kot odgovor na Traorejevo rekonkvizijo. V nedavni zgodovini Afrike redko najdemo primer, ko je en sam voditelj v tako kratkem času sprožil toliko sistematičnih sprememb. Ibrahim Traore, predsednik začasne vlade Burkina Faso, je v samo dveh letih upravljanja dokazal, da je afriška neodvisnost več kot le politična retorika. Lahko postane konkretna gospodarska in socialna realnost. Njegova vladavina predstavlja prelomnico ne le za Burkina Faso, temveč za celoten Sahel, saj izziva globoko zakoreninjene neokolonialne strukture. Ključna značilnost Traorejevega pristopa je radikalna ekonomska suverenost. Medtem ko so zahodni analitiki še pred leti trdili, da je Burkina Faso preveč reven, da bi lahko obstajal brez mednarodne pomoči, je država pod njegovim vodstvom dosegla presenečenje. Gradnja nove prve domače zlate rafinerije leta 2023 ni bila le simbolična gesta, temveč strateška poteza, ki je spremenila ekonomsko dinamiko. Do leta 2024 se je predelava zlata v državi povečala z nič na 87%, kar je državi prineslo dodatnih 62% skupnih državnih prihodkov od rudarstva. Uj. Še bolj impresivno je Traorejevo zavračanje tradicionalnih mehanizmov neokolonialne odvisnosti, zavrnitev posojil Mednarodnega denarnega sklada in Svetovne banke, ki so običajno prinašale destruktivne pogoje strukturnih prilagoditev, je pokazala, da je Burkina Faso pripravljen razvijati lastne finančne poti. To ni bil samo politični izziv, temveč praktična odločitev, podprta z odplačilom 100% lokalnih dolgov in uvedbo alternativnih trgovalnih mehanizmov, vključno s trgovanjem z zlatom v nacionalni valuti. Njegov program kmetijske mehanizacije je bil ena najbolj vidnih reform. Razdelitev več kot 400 traktorjev, 710 motornih črpalk in 1200 kmetijskih motorjev je kmetom omogočila, da so v letu 2024 dosegli rekordne pridelke. Prosa za 22% več kot prejšnje leto, riža za 17% več in paradižnika za 14% več. To ni le številka, to pomeni večjo prehranjenost, manjši uvoz in večjo stabilnost za podeželske skupnosti. Industrijska politika je sledila podobni viziji. Odprtje dveh tovarn za predelavo paradižnika, prve takšne vrste v državi, in gradnja druge predelovalnice bombaža, prva po Sankarovi dobi, sta pokazala, da Burkina Faso ni več zadovoljen z izvozom surovin. Nacionalno središče za podporo predelavi bombaža je dodatno okrepilo lokalno gospodarstvo, kar je omogočilo kmetom, da dodajo vrednost svojim pridelkom. Kljub mednarodnim pritiskom je Traorejeva vlada izvedla ambiciozen infrastrukturni načrt. Izgradnja novih asfaltnih cest in obnova 180 km regionalnih poti sta izboljšali povezanost podeželskih območij, kar je bistveno za razvoj kmetijstva in trgovine. Še pomembnejša je gradnja novega letališča Ogadugu-Donsin, ki bo ob odprtju leta 2025 postalo prvo letališče v državi, ki ne bo odvisno od francoskega letalskega prostora. To ni le prometna infrastruktura, to je geopolitično sporočilo. Traorejeve reforme niso bile omejene le na gospodarstvo. Njegova odločitev, da zniža plače ministrov za 30% in hkrati poveča plače javnih uslužbencev za 50%, je bila jasen signal, da prioritizira delovno ljudstvo pred politično elito. Prav tako je izvedel pomembno dekolonizacijo pravosodnega sistema. Prepoved britanskih pravnih lasul in tok na sodiščih je bila majhna, a simbolična poteza. Najbolj odmevna politična poteza njegove vlade je bil dokončen izgon francoske vojske januarja 2023. Zaprtje francoske vojaške baze Cambo-Ensin in prekinitev vojaškega sporazuma s Francijo sta pomenili konec neposrednega kolonialnega vpliva. Tako je Francija izgubila zlato, uran in strateški položaj Burkina Faso. Namesto tega se je Burkina Faso obrnil k novim zavezništvom, kot je Alliance des États du Sahel, z Malijem in Nigrom, kar kaže na širšo tendenco regionalnega povezovanja proti zahodnemu vmešavanju. Traorejevi uspehi niso zgolj burkinski fenomen. Predstavljajo alternativni model razvoja, ki izziva globalni sever. Njegova vladavina dokazuje, da je možno zavrniti neokolonialne strukture. Burkina Faso je pod njegovim vodstvom doživel gospodarsko rast, večjo socialno pravičnost in neodvisnost. Kljub mednarodnim dezinformacijskim kampanjam in političnim pritiskom je Traore pokazal, da je afriška neodvisnost več kot le beseda. Je dejanska politična in ekonomska strategija, ki deluje. Burkina Faso se pod aktualnim predsednikom pridružuje multipolarni prihodnosti, ki jo bodo diktirala gesla solidarnosti in kooperacije napram kolonialnemu zavojevanju Zahoda. Ta proces lahko dan danes zasledimo pri številnih državah po svetu, ki se ne uklanjajo dominanci dolarja. Videti je, da bo aktualna politična klima na globalnem jugu čedalje bolj naklonjena progresivnim političnim eksperimentom, ki se bodo zgledovali po velikih socialističnih in komunističnih projektih 20. stoletja. Naša naloga v centrih imperializma je podpreti to vrstne eksperimente in se učiti od njih. Podpora proletariatu globalnega juga je podpora boju proti svetovnemu imperialističnemu sistemu in s tem neizogibno našemu zoprestavljanju kapitalističnim elitam na domači grudi. Proti imperiju sta se postavila Anja in Matej.
89!